dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar NATO-a nastavlja posetu Srbiji. U zemljotresu na Haitiju poginulo najmanje 10 ljudi. Potvrđen izbor Kavanoa za sudiju Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država. Na kraju dana biće vetrovito, temperatura danas do 26 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Na pitanje da li će Jasenovac ostati večna tema sporenja, istoričari iz Beograda i Zagreba, Ljubinka Trgovčević i Tvrtko Jakovina, kažu.
Za Srbe je pitanje Jasenovca u stvari pitanje kojim oni pokušavaju da kažu da su Srbi bili večne žrtve, da je to proizvod večne mržnje.
Mislim da, nažalost, kompleks Jasenovca i sve ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu sa ustaške strane u ovom trenutku prije svega opterećuje scenu u Hrvatskoj.
U Bosni i Hercegovini otvorena su birališta na opštim izborima na kojima građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u parlamentu BiH, parlamentima Federacije i Republike Srpske, kao i zastupnike za parlamente u 10 kantona Federacije. Iz Sarajeva se javlja Selma Boračić.
Tačno u 7 sati otvorena je većina od skoro 5800 birališta, a bit će zatvorena u 19 sati. Na glasačkim listićima nalazi se 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. Za organe vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou nadmeće se 7498 kandidata. Prvi glasači u Sarajevu ne očekuju mnogo, ali ipak se nadaju promjenama na bolje.
Očekujem kao prvo da bude bolje, ljepšije, više svima nama, ne samo meni ili pojedincima. A druga stvar u odnosu na dosadašnje stanje, treba im stvarno i što kvalitetnije promijeniti i napraviti bolje za sviju nas, za djecu, za penzionere, Boga mi za mene, što je i za vas i za sviju nas.
Ništa bolje, možda čak i gore.
Trebalo bi da nešto bude bolje. Čekamo. Živimo u čekanju. Viće. Hajde. Važno je samo zdravlje.
Očekuje se da će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prve rezultate saopštiti večeras oko 21 sat. NATO snažno podržava dijalog između Beograda i Prištine i sve napore koji će dovesti do smanjenja tenzija i rešiti nesporazume, izjavio je to generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Stoltenberg, koji je juče stigao u posjetu Srbiji, rekao u intervju za Pink i da NATO ima odličan odnos sa Srbijom i da poštuje njenu odluku da se ne priključi alijansi. Stoltenberg je rekao i da mnogi ljudi u Srbiji i dalje imaju loša sećanja na bombardovanje 99. ali da je to urađeno kako bi se zaštitili civili i zaustavila vlast tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Ali moja najvažnija poruka je da moramo da gledamo u budućnost, rekao je on za RTS posle predavanja na Filološkom fakultetu u Beogradu. Generalni sekretar NATO-a u Srbiji boravi do 8. oktobra, u ponedjeljak će prisustvovati civilnoj vežbi posvećenoj spremnosti građana za suočavanje sa vanrednim situacijama i prirodnim katastrofama. Vežbu pod nazivom Srbija 2018 zajednički organizuju NATO, Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Nakon boravka u Beogradu, Stoltenberg će posjetiti Zagreb i Ljubljanu, prestonice dve države članice NATO-a. Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister podržao je ukidanje vize za građane Kosova, navodeći da su u vezi sa tim prištinske vlasti ispunile sve kriterijume. McAllister je tokom razgovora pozvao kosovske vlasti da nastave reforme, posebno u sferi borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i u oblastima bezbednosti i migracija. On je kazao da, kao i velika većina članova Evropskog parlamenta, podržava proširenje Evropske unije na svih 6 država Zapadnog Balkana, koje, kako je ocenio, imaju evropsku perspektivu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Duž Đerdapske magistrale kod Požarevca noće su goreli hektari njiva, kako prenosi RTS, vatre je bilo i u drugim delovima požarevačke teritorije. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar koji je zahvatio veliku površinu. Požar su verovatno izazvali poljoprivrednici koji su, uprkos zakonskoj zabrani i jakom vetru, palili strnjiku. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale potresao je sever Haitija, gde je prema preliminarnim izveštajima poginulo najmanje 10 ljudi, javili su lokalni mediji. Američka agencija za geološka istraživanja prenosi da je epicentar potresa bio na oko 19 km severozapadno od Port-au-Prince i na dubini od 11,7 km. Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je imenovanje Bretta Kavanaugha u Vrhovni sud sa 50 glasova za i 48 protiv. Kavanaugh je kandidat predsjednika Donalda Trumpa, a njegov izbor bio je doveden u pitanje pošto je nekoliko republikanskih senatora navelo da ne zna hoće li glasati za njegovo imenovanje zbog navoda da Kavanaugh ima istoriju seksualnih napada. Više stotina ljudi okupilo se na stepenicama Capitol Hilla u Washingtonu u znak protesta zbog imenovanja Kavanaugha za sudiju Vrhovnog suda. Demonstranti su se okupili uoči glasanja senata, uzvikujući "Novembar dolazi, izglasajte njihovu smenu", prenosi AP. Više hiljada ljudi, većinom obučeni u narandžastu boju koja simboliše prsluke za spasavanje, okupili su se u Parizu u znak podrške privatnom humanitarnom brodu Aquarius, koji spasava migrante na putu ka Evropi preko Sredozemnog mora. Humanitarna organizacija koja upravlja brodom, SOS Mediteran, pozvala evropske vlade da nađu novu zastavu za brod nakon što mu je Panama oduzela registraciju, pošto se Italija žalila da kapetan ovog broda nije postupio po naređenju da vrati spasene migrante u Libiju. Turske vlasti istražuju nestanak saudijskog novinara Džamala Kašogija, prenela je agencija Anadolija izjavu portparola vladajuće partije Omera Čelika. Čelik je rekao da će vlasti otkriti šta se desilo sa, kako je naveo, izgubljenim novinarom i ko je odgovoran za njegov nestanak. Kašogi je nestao tokom boravka u saudijskom konzulatu u Istanbulu, gde je završavao papirologiju oko venčanja sa svojom verenicom. Konzulat tvrdi da je napustio njihove prostorije, dok turski zvaničnici navode da veruju da se još nalazi unutra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Naši sagovornici su Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Gospođo Trgovčević, u posljednje vrijeme svako obeležavanje godišnjice Oluje, ama baš svako, izaziva teške poremećaje u odnosima Beograda i Zagreba, koji ponište i ono malo poboljšanja u međusobnim odnosima koje se u međuvremenu postigne. Evo, ove godine Vučić je na obeležavanju dana sećanja na žrtve Oluje progon Srba iz Hrvatske uporedio sa progonom Jevreja u nacističkoj Nemačkoj. I odmah je buknuo verbalni rat između Zagreba i Beograda.
Pa ta izjava u svakom slučaju se može smatrati neprimerenom, jer ako se uzme istorijska činjenica da je Srbija bila jedna od prvih zemalja u Evropi koja je bila takozvano oslobođena Jevreja ili Judenfrei, što je saopštio general Beme i što je naslov dobre knjige kolege Manošeka Austrijanca, onda zaista treba reći da su i Srbi također sprovodili tu Hitlerovu politiku oslobođenja Jevreja. Dakle, ni Srbi nisu bili potpuno čisti. Naravno, to je radila okupaciona vlada Milana Nedića, ali su mnogi Srbi u tome učestvovali, ne svi. Isto se odnosi na Oluju. Nisu ni svi Hrvati bili za Oluju, nisu svi Hrvati učestvovali u toj jednoj tužnoj tragediji izgona mnogih ljudi iz Hrvatske, ali da se može izjednačiti jedno i drugo, to je zaista teška činjenica, posebno ako se uzme u obzir da je i Srbija u određenom trenutku također postupila postupala tako prema Jevrejima.
Gospodine Jakovina, hrvatski političari nisu ostali dužni Beogradu i oni su vrlo, vrlo teške reči izgovorili na račun Vučića i Srbije.
Točno, doduše moram reći prije nego se osvrnem na ponašanje hrvatskih vlasti da bi vjerojatno neke stvari možda bilo lakše zaliječiti kada se ne bi događale verbalne eskapade kakve postoje od ministra Vulina pa onda i od predsjednika Vučića koji je, ja bih rekao sa svojim opravdanjem da je Milošević mislio dobro, ja bih rekao na dugo vremena vratio sumnju u njegovu bilo kakvu transformaciju jer s takvim pretpostavkama ili takvim nultim tvrdnjama teško da možete onda iskreno graditi budućnost. Što se tiče Hrvatske, ja bih rekao da u Hrvatskoj ne postoji volja da se stvari zapravo poprave, da postoji onda bi ne samo obilježavanje Oluje nego i obilježavanje pada Vukovara naprosto teklo na drugačiji način. To izgleda bizarno ako gledate posljednje izjave predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, međutim ona je prošle godine ipak uspjela izgovoriti jednu rečenicu koja je potpuno nespojiva sa njezinim djelovanjem. Ja mislim da je to bila rečenica koju ona ne vjeruje, ali ju ona ipak rekla, da se moramo osvrnuti i na žrtve koje su bile sa druge strane i da ćemo jedino tada moći zapravo u konačnici valorizirati što se dogodilo 95. godine. Sa srpske strane bi bilo dobro da se počne valorizirati ono što se zbivalo od 91. godine do 95. godine, jer taj dio Hrvatske je bio ispražnjen od Hrvata u prethodnom razdoblju. Mislim da bi zapravo na jednu opće ljudsku katastrofu i takav pristup mogao biti puno povoljniji. Međutim, to nemate, jer se to nikada zapravo nije htjelo. Kad bi se to postiglo, što bi vam onda ostalo u političkom žargonu? Na koji način biste mobilizirali nacionalističke strasti? Doduše, ja bih rekao da je Hrvatska tu otišla još jedan korak dalje, zbog toga što je hrvatski nacionalizam zapravo vrlo ekskluzivan, on ne uključuje puno više od polovice Hrvata, jer za dobrog Hrvata morate zapravo biti isključivo nositelj konzervativnih ideologija ili vjernik u konzervativne ideologije i barem deklarativni kršćanin. Bez tih stvari vi zapravo ne participirate ravnopravno u pojmu poželjnog Hrvata kako se to danas od naše elite stvara. Ako to tako gledate, a ja mislim da je to tako, onda zapravo ne možete očekivati da će doći do poboljšanja odnosa zbog toga što je takav konzervativni desni Hrvat koji je ujedno bojovnik prije svega orijentiran na obranu ili ako hoćete protiv Srba i u toj paradigmi teško možete nalaziti nekakvo posebno razrješenje odnosa.
Gospođo Trgovčević, još jedna godišnjica redovno izaziva teške sporove, a to je komemoracija jasenovačkim žrtvama. Ozbiljni srpski i hrvatski istoričari se manje više slažu o tome šta je bio Jasenovac i koliki je bio broj žrtava, ali političari koriste Jasenovac da uz pomoć režimskih medija uvek iznova krenu sa teškim međusobnim optužbama. Slično se dešava recimo i kad se pomene ime kardinala Stepinca. Mislite li da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Kad je reč o Jasenovcu, to spada u ono što se zove traumatična sećanja i ona se veoma sa jedne strane potiskuju s obzirom da slika o sopstvenoj prošlosti uvijek mora da bude svetla i to traumatično sećanje kod Hrvata je naravno se želi da zaboravi i zato se umanjuje broj žrtava. Sa druge strane, za Srbe je pitanje Jasenovca u stvari pitanje kojim oni pokušavaju da kažu da su Srbi bili večne žrtve, da je to proizvod večne mržnje koju je nemoguće promeniti i koje je nemoguće zaustaviti i upravo to neprilaženje problemu Jasenovca sa naučne strane dovodi do toga da se taj problem stanu zloupotrebljava. Naravno, oko broja žrtva postoje potpuno različiti podaci i oni se ne mogu konsenzusom rešiti. Međutim, postoje dobre mogućnosti i objektivne mogućnosti da se konačno to ispita do kraja i da to postane činjenica koja se pamti, ali koja ne sme da izaziva nove snažne emocije. jer ako se skrivaju činjenice, one se uglavnom vrate kao bumerang, jer te činjenice treba da znamo da bi razumeli prošlost, a ne da je aktualizujemo, međutim kod nas se ona uvek aktualizuje i posebno se aktualizuje u ovim međunacionalnim odnosima kakvi su između Srba i Hrvata. Ja verujem naravno da će proći još neko vreme i da će se jedan i drugi narod, a posebno istoričari, na neki način složiti oko nekih činjenica, jer istorija je objektivna nauka ako su objektivni podaci, međutim nikome ne odgovara sada da se podaci objektivizuju, da se zna tačan broj, ni Hrvatima koji smanjuju, ni Srbima koji povećavaju. Uostalom, Srbi su skloni, i srpski političari posebno, da uvek povećavaju brojeve svojih žrtava. Tako da, recimo, ima istoričare koje govore o 1,5 milion srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu, što je naravno apsolutno nemoguće. Jer u stvari to je jedna igra brojevima da bi se pokazalo koliko su neki nepravedno ili optuženi ili koliko ih neki drugi ne vole ili mrze.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Mislim da, nažalost, kompleks Jasenovca i sve ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu sa ustaške strane u ovom trenutku prije svega opterećuje scenu u Hrvatskoj i da je to jedno od glavnih pitanja koje se koristi zapravo za stanje latentnog malog građanskog rata unutar hrvatskog korpusa. Ja ću vas samo podsjetiti, mi posljednjih 2 godine živimo sa vlastima koje su izbacile Tita iz glavnog hrvatskog grada, Bistu iz ureda predsjednika Republike, što je učinila gospođa Kolinda Grabar. Zatim ministarstvo, dakle ove vlade, financira društvo Tri logora Jasenovac koje gotovo potpuno negira žrtve koje su nastale tijekom Drugoga svjetskog rata. Ti ljudi, čiji je frontman jedan od hrvatskih Srba, imaju pristup hrvatskoj televiziji i reklamiraju svoje revizionističke pamflete. I ako baš hoćete, kako to biva, imamo jednog slovenskog nadriznanstvenika koji je objavio knjigu također o Jasenovcu, koja će ovih dana biti promovirana u prostorijama Zagrebačke nadbiskupije, koja je u Glasu koncila već godinama unatrag pokušavala potpuno isprati bilo kakvu ustašku odgovornost za ono što se događalo sa kozaračkom djecom i logorom u Jastrebarskom dječjem itd. U Hrvatskoj svaki kostur koji se pronađe posljednjih 10 godina, svaki pripada nevino stradalom ustaši. Tu više ne ispitujemo je li to možda neki civil, da li je civil iz Drugog svjetskog rata, iz nekoga drugoga rata, da li je možda Nijemac ili eventualno neki partizan. Ne, to je automatski odah ustaša i sada je bilo pokapanje posmrtnih ostataka kod Plitvica sa ministrom branitelja i izaslanicom predsjednice Republike, koji su ih opisali kao osobe čiji je jedini krimen bila ljubav za Hrvatsku i vjera u Boga. Dakle, ovaj val, ovaj niz kojeg sam vam ja nabrojao, a mogao bih nabrajati i dalje, zapravo pokazuje što se događa sa revizijom prošlosti, što je poželjna definicija dobrog Hrvata. Ja sam rekao da je to vrlo ekskluzivna definicija, to je isključivo desničar, to ne može biti partizan, ne može biti liberal, ne može biti ljevičar, nego je samo to. Na taj način ja bih rekao da je manipulacija s Jasenovcem uvijek naravno negdje ima refleksiju prema Srbima, ali u ovom trenutku da postaje prije svega alat u unutar hrvatskim borbama i to je naravno porazno i gotovo nemoguća uzaludna jedna bitka koja će završiti onako uspješno za ustaše kao i 45. Međutim, u međuvremenu se mogu dogoditi brojni problemi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto prošlost toliko opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Sagovornici su Tvrtko Jakovina, historičar iz Zagreba, i Ljubinka Trgovčević, historičarka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trgovčević, može li se reći, sad ovako malo cinično govorimo, da su Srbija i Hrvatska najbolje sarađivale kada su 90. godina Tuđman i Milošević u Karađorđevu delili Bosnu i Hercegovinu? Nisu se voleli, ali su imali zajednički interes.
U svakom slučaju Bosna je bila stalna meta nadmetanja jer su u stvari oba nacionalna programa i hrvatski i srpski koji su nastali u 19. veku podrazumevala da je Bosna deo njihove teritorije. Počnimo od, u srpskom slučaju, od Načertanija do programa koje je radio Mihajlo Obrenović, pa tako dalje. U Hrvatskoj, naravno, u okviru njihove koncepcije trojednice, dakle, okupljanje Hrvata u okviru Slavonije, Dalmacije i Banske Hrvatske, je također Bosna se podrazumevala da bi trebala da uđe u taj sastav. Dakle, Bosna je bila stalna meta i onda kad su stvarno države nisu prihvatale Bosnu kao poseban entitet i naravno tu je bila veoma bliska saradnja između Tuđmana i Miloševića koji su delili Bosnu na posebne delove i može se zaista reći da je njihova saradnja i njihovo viđenje bilo mnogo bliže nego što je kasnijim periodima bila saradnja bilo kog drugog političara. Dakle, ni jedna ni druga država, ni jedna ni druga nacionalistička politika Bosnu nisu podrazumevale kao poseban deo.
Gospodine Jakovina, evo da i vas upitam, da li se može reći da su Srbija i Hrvatska najbolje sarađivale kada su Tuđman i Milošević delile Bosnu i Hercegovinu?
Ne znam da li smo baš tada najbolje sarađivali, jer je tada je trajao i rat na drugom teritoriju, ne samo Bosne, nego i Hrvatske. Čini mi se da je to bio jedna pauza u sukobu koji je trebao tek eruptirati.
Gospodine Jakovina, nakon raspada Jugoslavije bio je jedan kratak period kada su odnosi između dve zemlje bili civilizovani i tolerantni. To je bilo vrijeme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a predsjednik Srbije Boris Tadić. Da li su tada odnosi bili dobri zbog toga što su oni bili pristojni ljudi ili su prosto okolnosti bile takve?
Pa mislim da je važno kakvi su bili ljudi, naravno. Bila je riječ o ideologijama. Ako je zapravo dokazivanje hrvatstva loš odnos ili mržnja prema Srbima ili drugima, onda se ponašate u skladu sa dominantnom ideologijom. Teško možete očekivati da će takvi ljudi željeti dobre odnose sa svojim susjedima, i to ne samo sa Srbima, nego ni sa jednim od susjeda, i to se sada događa. Te politike su pogubne.
Gospođo Trgovčević, po vama, zašto su odnosi u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića i Ive Josipovića bili dobri, možda najbolji u ovom poslijeratnom periodu?
Reč je pre svega o vrlo pristojnim ljudima, jer obojica tadašnjih predsjednika su bili kulturni ljudi, pristojni ljudi, i drugo, političke snage koje su stajali iza njih su bile potpuno različite. Reč je dakle o nenacionalističkim političkim snagama, o ljudima koji su bili svjesni da susjedi će uvijek biti i Srbi i Hrvati da ne mogu nikad biti razdvojeni. Oni su insistirali na tome da ta povezanost može da bude most koja će u stvari spojiti te narode i prevazići sve one nagomelene brane koje su se našle na putu između jednog i drugog naroda. Dakle, oni nisu insistirali na mržnji i nisu gradili svoje politike na toj mržnji, i vi nemate ni jednu izjavu Ive Josipovića koja bi išla u tom smeru, kao što ne mogu da se setim ni jedne izjave ni Borisa Tadića.
Gospodine Jakovina, a mislite li da nema šanse da se odnosi poprave za vrijeme predsjednikovanja gospođe Kolinde Grabar-Kitarević i Aleksandra Vučića? Mislite da su njihovi politički profili takvi da neka saradnja i neko razumevanje ne dolazi u obzir?
Ja mislim da nije baš bilo niti velike želje da se ti odnosi poprave. Popravak odnosa, barem sa hrvatske strane, od dotične osobe bi značio udar na njezinu izbornu bazu. I ona je onako predsjednica zapravo toga dijela Hrvatske koji ne želi bolje odnose, koji želi rehabilitaciju ustaštva i tako dalje. Znate, bez obzira kakve vi izjave u pojedinim situacijama davali, ali da li je vaša izjava drukčija kad dođe izraelski predsjednik nego kada govori govorite u Argentini potomcima raseljenih ili iseljenih Hrvata. Nije cilj da udarite na vlastitu bazu, ja vas podsjećam, ona je izabrana sa nekoliko tisuća glasova razlike, dakle nije cilj da te učinite vašim neprijateljima, pa prema tome ja mislim da nije nikada bilo stvarne želje za pomirenjem. Nisam siguran da je isto mislio Vučić, da je to mislio, onda on ne bi čak niti slučajno, čak niti kao retoričku figuru mogao izgovarati priče oko šahovnice u Kninu koje nikada tobože nije bilo, jer zna ili može računati na kakav odjek može doći u Hrvatskoj, rekao bih često sa punim opravdanjem, a pogotovo da uspoređuje Miloševića sa nekim čije su ideje bile dobre. Te ideje su odgovorne za smrt 150 tisuća ljudi. Teško očekivati da onda želite popraviti odnose. Ja bih rekao da je bilo vrlo naivno očekivati da će donošenje cvijeća preko mosta kod Dunava značiti početak popravljanja odnosa. Te politike ne mogu, te politike su utemeljene na zaoštravanju odnosa. I mislim da za sada najbolje što nam se može događati je da se samo povremeno kroz medije svađa i da to ne eskalira puno dalje.
Gospođo Trgovčević, mislite li i vi da Aleksandru Vučiću i gospođi Kolindi Grabar-Kitarović u suštinskom interesu nije poboljšavanje odnosa između dve zemlje?
Da počnem jednom srpskom poslovicom, Bog dlaku menja, ali ćud nikako. Aleksandar Vučić je zaista mnogo uradio na popravljanju svog imidža i vrlo često se predstavlja kao veliki evropejac, kao veliki demokrata, tako se predstavlja i na stranstvu, on je sposoban i da se izvini Sorošu za sve uvrede i tako dalje. Međutim, sama činjenica da iz njega vrlo često, posebno na konferenciji za štampu, izađe onaj Vučić iz 90. godine. Dakle, njegova unutrašnja struktura, njegov mentalni sklop je takav da ono što je zastupao 90. godina pokušava vešto da prikrije, međutim kad tad to izađe na videlo. I pre svega to se vidi i sa ljudima koje je okružio. On se okružio i Dačićem i Vulinom i drugim ljudima koji su bili njegovi politički saradnici 90. godina kada su umeli da pucaju na Sarajevo ili pretili klanje muslimana, Hrvata i tako dalje, kada su zabranjivali štampu i da ne pominjem sve ono što je rađeno u 90-ih. Dakle, ja mislim da bez obzira kako se predstavlja i kako ga neki stranci vide, misleći da se promenio, da iz njega ipak uvek iskoči onaj stari Vučić iz 90-ih. Ja ne verujem da on može da se promeni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trgovčević.
Hvala.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar NATO-a nastavlja posjetu Srbiji. U zemljotresu na Haitiju poginulo najmanje 10 ljudi. Potvrđen izbor Kavanoa za sudiju Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država. Do kraja dana bit će vetrovito, temperatura danas do 26 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.